Livet af Alice Munro. Udgivet på forlaget Gyldendal. Oversat af Ida Jessen og Gudrun Jessen. Indlæst af Birgitte Hjort Sørensen for Gyldendal 2014. Når man skyller i land i Japan. Så snart Peter havde båret deres kuffert ind i kupéen, ville han gerne af igen. Ikke fordi han ville gå, han kunne bare ikke lide tanken om, at toget skulle begynde at køre. Ude på perronen stod han og vinkede og kiggede op på deres vindue. Smilede, vinkede. Til Katie smilede han glad, strålende, fuldkommen forvisset om, at hun for al fremtid ville være et vidunder for ham og han for hende. Til sin kone smilede han håbefuldt og tillidsfuldt, en lille smule beslutsomt. Den slags var ikke let at sætte ord på, og det ville ganske givet heller aldrig ske. Hvis Greta prøvede, ville han sige, nu må du ikke være dum, og hun ville give ham ret og tænke, at det for to mennesker, der så hinanden altid og hver eneste dag, var unaturligt at forklare noget som helst. Da Peter var spæd, havde hans mor båret ham over en bjergkæde, som Greta aldrig kunne huske, hvad hed, for at slippe ud af det sovjetisk besatte Tjekkoslovakiet og ind i Vesteuropa. Hun havde selvfølgelig ikke været alene, der havde også været andre med. Det var meningen, at Peters far skulle have fulgtes med dem, men han var kommet på sanatorium lige inden datoen for deres hemmelige afrejse. Han skulle have fulgt efter, så snart han blev i stand til det, men så døde han. Det der har jeg læst om, sagde Greta, da Peter fortalte hende det første gang. Hun beskrev, hvordan spædbørnene i romanerne begyndte at græde og derfor blev kvalt, så man ikke risikerede, at deres gråd røbede hele den illegale gruppe. Det havde Peter aldrig hørt om, sagde han, og han ville ikke gisne om, hvad hans mor ville have gjort under lignende omstændigheder. Det, hans mor gjorde, var at tage til British Columbia, hvor hun lærte mere engelsk og begyndte at undervise i gymnasiet i forretningspraksis, som det hed dengang. Hun opfostrede selv Peter og sendte ham på college, og nu var han ingeniør. Når hun kom hjem til dem, først i lejligheden og senere, da de var flyttet i hus, sad hun altid i dagligstuen og satte aldrig sine ben i køkkenet, medmindre Greta direkte bad hende om det. Sådan var hun nu engang. Diskret i ekstrem grad. Diskret, upåtrængende, ingen forslag, selvom hun langt overgik sin svigerdatter i husmoderlige færdigheder. Hun skilte sig også af med den lejlighed, hvor Peter var vokset op, og flyttede ind i en mindre, hvor der ikke var soveværelse, men kun plads til en sovesofa. Så kan Peter ikke længere flytte hjem til mor, drillede Greta, men det lød kun til at forskrække hende. For hende var vittigheder en pine. Måske skyldtes det sproget. Men engelsk var hendes sprog nu, og faktisk det eneste sprog, Peter kunne. Han havde læst forretningspraksis, men ikke med sin mor som lærer, mens Greta læste Paradise Lost. Greta undgik alt som pesten, der kunne smage noget nyttigt, mens han gjorde det modsatte. Nu hvor de stod her med glasruden imellem sig, og Katie, der slet ikke ville give dem lov til at holde op med at vinke, begyndte de at give udtryk for deres velvilje på fjollede, ja, latterlige måder. Hun tænkte på, hvor smuk han var, og hvor lidt han tilsyneladende selv var klar over det. Han var plysklippet, det var på mode dengang blandt ingeniører og i lignende faggrupper. Hans lyse hud blussede aldrig som hendes, blev aldrig forbrændt som hendes, men var jævnt brun hele året rundt. Hans holdninger mindede lidt om hans ting. Når de gik i biografen, ville han aldrig snakke om filmen bagefter. Han sagde, at den havde været god, eller ganske god, eller okay. Han kunne ikke se nogen idé i at uddybe det yderligere. Han så fjernsyn og læste bøger på nogenlunde samme måde. Han var tålmodig med den slags. De folk, der havde lavet de ting, havde sikkert gjort det så godt, de kunne. Greta ville gerne diskutere og spurgte uklogt, om han ville sige det samme om en bro. De folk, der byggede broen, havde gjort det så godt, de kunne, men det var ikke godt nok, så den brassede sammen. I stedet for at sige hende imod, begyndte han bare at grine. Det var ikke det samme, sagde han. Ikke? Nej. Greta burde have forstået, at hans indstilling, tolerant, så lidt indblanding som muligt, var til hendes egen fordel. For hun var lyriker, og der var ting i hendes digte, der ikke på nogen måde var lyse eller lette at forklare. Peters mor og hans kolleger, de af dem, der vidste det, sagde stadig digterinde. Hun havde lært ham at holde op med det, og derudover var det ikke nødvendigt med oplæring. Den familie, hun havde lagt bag sig, og de mennesker, hun omgikkes nu i sin rolle som husmor og mor, behøvede hun ikke belære, for de kendte intet til denne særhed. Senere i livet skulle hun få svært ved præcis at forklare, hvad der havde været acceptabelt, og hvad der ikke havde været acceptabelt på den tid. Man kunne måske sige, ja, feminisme var ikke acceptabelt, men så måtte man også forklare, at feminisme slet ikke var et ord, folk brugte. Derpå rodede man sig ud i at sige, at selv den mindste seriøse tanke, for slet ikke at tale om selv den mindste ambition, ja, bare det at læse en rigtig bog, kunne betragtes med mistro. Det kunne blive udlagt som grunden til, at ens barn fik lungebetændelse, og en bemærkning om politik under et firmaselskab kunne koste ens mand hans forfremmelse. Det var lige meget, hvilket politisk parti det galt. Det var en kvindes åbenmundethed, der gjorde det. Så begyndte folk at le. Du tager gas på, sagde de, og så måtte man sige, ikke ret meget. Men en ting, sagde hun så, var, at hvis man skrev digte, så var det på sin vis mere sikkert at være kvinde end mand. Det var der, ordet digterinde kunne være belejligt, ligesom et spind af sukkertråde. Sådan havde Peter det ikke med det, sagde hun, men husk på, han var født i Europa. Men han forstod, hvilke følelser hans kolleger nærede for den slags. Den sommer skulle Peter lede et arbejde en måneds tid eller to i Lund oppe nordpå, faktisk så højt op, som man kunne komme på fastlandet. Der var ingen steder, Katie og Greta kunne bo. Men Greta havde holdt kontakt med en pige, hun havde arbejdet sammen med på hovedbiblioteket i Vancouver. Hun var gift nu og boede i Toronto. Hun og hendes mand skulle en måned til Europa den sommer. Han var lærer, og hun havde skrevet til Greta og spurgt, om Greta og hendes familie kunne gøre dem den tjeneste, hun var meget høflig, at bo i deres hus i Toronto en del af tiden, så det ikke stod tomt. Og Greta havde skrevet tilbage og fortalt, at Peter skulle arbejde og ikke kunne, men takkede ja til tilbuddet for sig selv og Katie. Det var derfor, at de nu stod og vinkede fra perronen og fra toget. Dengang var der et tidsskrift, der hed Ekkoet Svarer, der udkom med uregelmæssige mellemrum i Toronto. Greta havde fundet det på biblioteket og sendt nogle digte ind. To af dem var blevet antaget og trykt, og som et resultat af det var hun blevet inviteret til et selskab for redaktøren af tidsskriftet, da han efteråret forinden var kommet til Vancouver. Festen blev holdt hos en forfatter, hvis navn hun havde kendt hele sit liv. Det var sidst på eftermiddagen, og Peter var stadig på arbejde, så hun skaffede en babysitter og tog North Vancouver-bussen over Lionsgate Bridge og gennem Stanley Park. Der måtte hun vente ved Hudson's Bay på den lange tur ud til universitetscampusen, hvor forfatteren boede. Da hun var blevet sat af ved endestationen, fandt hun gaden og begyndte at kigge efter husnumre. Hun var i højhælede sko, så hun kunne ikke gå ret hurtigt, og i sin mest